Вадиным.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Крызіс ударыў па кантрактах Беларусі ў Венесуэле. Актывісты маладога фронту правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на дзень волі арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. 1 лютага ў Беларусі пачаў дзейнічаць заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, за выключэннем банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый. Цяпер рэгістрацыя прадпрыемстваў павінна адбывацца за адзін дзень. Як гэта робіцца на практыцы, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сёння я больш за гадзіну правёў у першамайскім райвыканкаме Менску. Ніяка ажыятажу не назіраў. Каля кабінетаў супрацоўнікаў аддзелу прадпрымальніцтва і рэгістрацыі пытаўся ў кожна. Можа, хтосьці прыйшоў сюды спецыяльна менавіта сёння, каб зарэгістравацца лягчэй і прасцей, аднак такіх не знайшлося. Дзяўчына і сярэдняе веку мужчына, якія атрымалі пры мне пасведчанне аб рэгістрацыі, кажуць, што здалі свае дакументы яшчэ ў студзені. Ірына ўдакладняе. Александр Солад, супрацоўнік аддзелу, кажа, у сярэднім за дзень звычайна рэгіструецца 4-5 прадпрымальнікаў.
За год 946 чалавек зарэгістравана.
Сённяшні дзень, сведчыць спадар Солад, ад іншых па колькасці наведнікаў не адрозніваецца. А кіраўніца аддзелу Тамара Карастылёва падкрэслівае, што новыя прадпрымальнікі найперш адчуюць перавагу новага закона ў тым часе, які закон адводзіць на афармленне дакументаў.
Раніше, если 5 дні на рэгістрацыю і 10 дні пастановка на ўчёт, это 15 рабочих дней. То сейчас, получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, Единый государственный регистрный номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тады потенційные предпринимальники не бегуть хочей регистроваться? Экономист Михаил Залезский упевнен, что они и не побегуть, и тлумачить чому.
От жила одна девка, а ей еще батьки казали рано замуж. А потом, когда ей уже стало годов 50, то кому такая девка потребная? Так само, когда 20 годов тому я был одним из основальников Белорусского селянского союза и фермерами хотела селянами стать вольными 63 тысячи человек, то Гаркун казал, что не, еще рано. Зараз генные гаркуны все кажут уже, что треба фермерские господарки робить, хутора обновлять. Кто пойдет? Тим людям, которым было по 40 годов 20 годов назад, им зараз по 60, здоровья не маем. Починать. Так само і тут. У нас провернулося з муками і пакутами, каля мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимательством за часи незалежності. З їх засталося 1090 дієздольних, проверених боями предпринимальників. Яни вже ёсць. Інші хай гадуються, темп не повеличиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Предпринимальник Віктор Горбачов лічить, що держава вельми затягнула з новим законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране, но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Это был прадпрымальнік Віктор Гарбачоў. Наш корреспондент поцікавіўся у Магілёве, як тамтэйшыя прадпрымальнікі ставяцца да заяўнай формы рэгістрацыі бізнесу.
Пессимистически, скажем так, я настроена, потому что горький опыт показывает, увы, так наживку. Народ глотает, а потом аху. Сначала вот вроде бы покажут законодательство, приманочку такую, крючок. Как только крючок заглотили, так и начинают перевыщипывать.
И раньше особо ничего сложного не было. Если ты знаешь, как это сделать, а когда ты не знаешь, как это сделать, то оно будет сложно и сейчас. В принципе, предпринимателей эти вопросы уже как бы не интересуют. Страшно за завтрашний день. Нет стабильности в этом, во всем этом предпринимательстве. Нет никаких гарантий ниоткуда.
На слабче просто, на бумаге. Что смысл регистрировать эти чупы и все остальное, если у них работать невозможно? По крайней мере, в нашей торговле. Это импортный товар, документы брать негде, ничего брать негде. Отдавать государству. Все, что заработал, смысла нет. Заработать 40 рублей, отдать государству 50.
Что позитивно?
упрощает систему немножко для регистрации. Я с этим делом раньше сталкивался. Мы прошли все круги. Но если верить тому, что это действительно так, что заявительная система, то это шаг вперед, так скажем.
Раньше у нас получалось очень длительный срок. Это месяц надо было, лицензию и свидетельство. А сейчас так быстро. Ну, может быть, поставили такие умом, что побыстрее, что больше предпринимателей будет.
Такі відкази ми почули у Могильові. І ще одна з новинок. Економіст Ярослав Романчук вийшов з урадової комісії, яка мала сприяти поліпшенню іміджа Білорусі за межою. Представник демократичних сил каже, що усі конструктивні пропонови ігноруються. Більш подробязне повідомлення про це пізніше у нашій програмі. Ну, а зараз обвістка про обміркування у празькому акценті.
Что уявляют собой консультационные рады при органах улады, куды зараз запрашают представников незалежного громадства? Это одно имитация, ти нечто большее? Это пастка, ти новые махчимости? Удел представников незалежного громадства у их? Это нормальная эффективная политика, глупство, ти навод здрада демократии? Над гэтыми темами в праским акценте разважают. Политик, былы кандидат у депутаты Вольга Казулина, намесник керовника руху за свободу Виктор Корнеенко и редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский.
Праский акцент у нашей программе вы почуете хвилину праз 25. Больш за десяток активістаў незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі сёння пікет насупраць будынку Міністэрства абароны. Яны трымалі расцяжку непалітычнаму прызыву. Маладыя людзі патлумачылі, што патрабуюць ад вайскоўцаў спыніць удзел у рэпрэсіях супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты «Маладога фронту», нягледзячы на 15-градусны мароз, каля паўгадзіны трымалі расцяжку непалітычнаму прызыву насупраць будынку Міністэрства абароны. Яны скандавалі спыніць рэпрэсіі, свабоду.
Непалітычнаму прызыву!
Свабоду! Свабоду! Свабоду!
Нагадаем, маладафронтаўцаў Івана Шылу і Дмітра Федарука затрымалі афіцэры міліцыі, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Івана прывезлі з Салігорску ў Менск і пакінулі на ноч у будынку ваенкамату Заводскага району. Медыкі за некалькі хвілінаў далі хлопцу заключэнне, што ён прыдатны для службы ў войску. Іван патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы ў войску, калі на думку вайскоўцаў ён хаваецца ад прызыву. Але хлопца адвезлі ў ракетна-зенітную брыгаду пад Лепелем. Дмітра Федарука, студэнта багаслоўскага каледжа, спачатку пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, патлумачыўшы, што яму трэба адбыць 10 сутак арышту за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. Нягледзячы на тое, што паводле заканадаўства ні вайскоўцы, ні супрацоўнікі турмы, ні міліцыянты не маюць права адмяняць пастанову суду, хлопцы пратрымалі суткі і накіравалі потым у вайсковую частку ў Жодзіна. Франка Вячорку затрымалі на вуліцы, збілі, а потым адвезлі ў радыётэхнічную брыгаду ў Баранавічы. Там яго апранулі ў вайсковую форму. Франкавы заявы пра тое, што суд прыпыніў ягоны прызыў і ён мае законны тэрмін на абскарджанне, не паўплывалі на вайскоўцаў. Зміцер, Франак і Іван падкрэслівалі, што не супраць вайсковай службы, але патрабуюць, каб іх прызывалі на законных падставах і ў роўных з іншымі прызыўнікамі умовах. Удельник акции Вадим Ханявка расповел свободе.
Патриматика, кого Волтона забрали у войска по политичных мотивах. Супрать того, что войсковцы взяли на себе такие обязанности, тюремщики утримливают наших сябров, как они быты в тюрьме.
У пікеце ўдзельнічалі дзяўчаты. Студэнка Марыя апавяла.
Ва умовах аб'яўленай лібералізацыі дзяржава проста не мае мажлівасці пасадзіць пэўных актывістаў моладзевага руху за краты. І замест гэтага проста яны праўляюць людзей у войска. Мне гэта дуже абурае.
Маладафронтаўцы перадалі ў Міністэрства абароны заяву, у якой распавялі пра актывістаў, якіх забралі ў войска з парушэннямі заканадаўства. У заяве актывісты пазначылі, што, цытую, гэтак званая лібералізацыя носіць толькі знешні косметичний характер, не зміняючи сутність білоруської диктатури. На закінчення у заяві стверджається, «Молодий фронт» потребує від Міністерства оборони термінового спинення переслєду молоді по політичних мотивах і проведення призиву на термінову службу у війська об'єктивно і згодно з дійним законодавством. Говорить Наста Положанка.
На даче мама суспела необходимость написать зворот по пошних политических пригонах наших сябров и Министерства обороны. На даче момент мы потребовали, как и не спинили этот переслед, и потребовали, как все деньги, которые связаны с призывом войска наших хлопцов, отбывались на законных основаниях.
Войсковцы назирали за тем, что отбывалось на улице, але никто с керавництва до пикетовцев не вышел. До активистов подъехали на патрульной машине милиционеры патрульно-постовой службы и запытались, чи есть дозвол на проведение акции. Коли молодофронтовцы спытались, чи не собираются их затримливать за удел в несанкционованном мероприемстве, милиционеры одразу сошли.
Репортаж Любови Луньовой. То, как у войска забирают политичных активистов, хвалює и наших слухачов. Послушаем несколько телефонов.
То, что учинили улады над Иваном Шилом, Фраником Вячорком, Змитцером Федоруком, черговая агидная провокация и злочинство. Я вельми хвалююся за лёс усіх молодофронтовцев. Живе Беларусь. Нина Армалинская, город Солигорск.
Молодежь Онишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петек, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Больш подрабязный огляд звонков на свободу вы почуете у наступной године нашего эфира. Про хвилину мы поговорим про то, как демократичные силы пропонуют сёлета означать День воли. А зараз я нагадаю основные темы дня. Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Белорусские предприемства скорочают там сдобычу нафты. Почав дзейнічаць заявны принцип регистрации господарших субъектов. Однако великого наплыву зацікаўленых предпринимальников не назирается. Активисты молодого фронта провели пикет для Министерства обороны, где потребовали спынить так званый политический призыв. Сёлета на День воли 25 сакавіка организаторы пропонуют провести акцию протесту с закликом отставки Александра Лукашенко. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных досягнула 400 чалавек. Недавно зачынены швейны цех комунального прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная прокуратура адмовіла Анатолю Лябецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Сёлета 25 сакавіка прапануецца правесці ў кантэксце крыху іншым, чым традыцыйнае святкаванне Дня волі. Арганізатары акцыі, якія сёння сустрэліся з журналістамі, кажуць, што час прадэманстраваць недавер да ўлады і прапанаваць ёй пайсці ў адстаўку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Заявку на проведение акции протесту подписали старшиня партии БНФ Левон Баршевский, ягоны наместники Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Организаторы заявили, что демонстранты будут потребовать отставки керовника краины Александра Лукашенко, проведение новых свободных выборов парламенту и президента Беларуси, створение Ураду народного доверу, який распрацує программу переодоления системного кризиса в Беларуси. Венцук Вячорка заявил.
Меняется имкливо ситуация вокруг краины и в ее самой. Новые и вельми небеспечные выклики для нашей незалежности. И мы лечим, что наибольш небеспечным из таких выкликов есть менавито наявность антидемократичного режима, який не жадая меняться, не жадая распочинать ширый и открытый диалог с громадством. А недовер до режима, недовер до влады стал уже не только политичным, але экономичным фактором. Беспречно мы будем домагаться сыходу этой теперешней улады в отставку, потому что иншая механизма, нового выправления становища мы не бачим. Яны нас доведусь до страты незалежности, коли яны застануться при владе.
У заявцы говорится, что 25 сакавіка в 18-й године удельники акции сберутся на пляцовце каля Академии наук и пройдут шестем на Кастышнинскую площу. Заявники попереживают улады Бангалор не пропановывать. Як отреагуют организаторы, коли улады не дозволят визначенный маршрут? Венцук Вячорка отзначил.
Я нагадываю, что протягивается так званый паугадовый период выпробования готовности этой улады до демократичных изменов. И он заканчивается 13 красовика. 25 сакавіка у межах этого периода. Ну что ж, нехай эта улада засвечит перед властным громадством и демократичным светом, сиена готовая дозволить громадянам свободу слова и мирных сходов.
Один из заявников акции Виктор Ивашкевич додає.
Треба оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть в громадстве, особливо с уликом той дискуссии, которая началась в демократичном, скажем, осяродку на предмет того, что треба робить демократичным силам. Ротовать режим от Москвы, все убирать этот режим, это не святкование. Мы повинны еще домогшись того часу, когда день 25 соковика мы будем святковать. И тому это акция протесту супрать политики владов. В ранейшие годы мы хотели робить свят, но улады своими поводинами, как правило, робили из этого акции протесту. Сегодня, я думаю, от уладов залежит, насколько этот протест будет носить цивилизованную форму. Бо мы, организаторы, не хочем никаких физичных супротивлений.
Паводле арганізатараў БНФ прыняў рашэнне ўзяць на сябе юрыдычны арганізацыйны цяжар і адказнасць за правядзенне акцыі. Яны заклікалі ўвайсці ў аргкамітэт усіх, хто гатовы далучыцца да падрыхтоўкі Дня волі.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму. Старшыня службы бяспекі Украіны Валянцін Налівайчынка нядаўна заявіў, што служба бяспекі працуе над даручэннем прэзідэнта Віктара Ющэнкі рассакрэціць тайны архівы савецкіх спецслужбаў ад 1917 да 1991 году. Это значыць з усяго бальшавіцка-савецкага перыяду украінскай гісторыі. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і пытанне да яго: Ян, што азначае гэтае рашэнне украінскага прэзідэнта?
Ну, па-першае, украінскі гісторыкі атрымаюць вельмі каштоўную крыніцу інфармацыі пра найноўшую гісторыю свае краіны. З яе змогуць скарыстаць літаральна тысячы навукоўцаў, паколькі Служба бяспекі Украіны абяцае, што з дагэтуль засакрэчаных папак КДБ будзе створаны электронны архіў і што доступ да гэтага архіву будзе магчымы ў кожным абласным цэнтры. А па-другое, усе тыя звычайныя грамадзяне, не гісторыкі, каго цікавіць лёс сваякоў ці сямейнікаў, рэпрэсаваных у савецкую эпоху, змогуць пашукаць звестак аб іх у дакументах, якія да гэтай пары былі для іх недаступныя. У гэтым сэнсе адкрыццё архіва КДБ па Украіне абяцае быць падзеяй з вялікім грамадскім рэзанансам.
Ян, ці можна чакаць, што архівы украінскага КДБ могуць утрымліваць нейкія сенсацыйныя матэрыялы, якія дададуць штосьці істотнае да ўжо складзенага вобразу савецкай сістэмы? Усё ж такі вядома, што самыя важныя дакументы захоўваліся ў Маскве.
Ну, гэта так. Уладзімір В'ятровіч, дырэктар аддзелу архіваў СБУ, сказаў нашаму радіо, што значная частка сакрэтных матэрыялаў, нават тых датычных выключна Украіны, знаходзіцца па-за межамі яго краіны. Але ён адначасова запэўніў, што тое, што захавалася ва Украіне, гэта, цытую ягоныя словы, «клондайк» для амбітнага гісторыка, на якім чалавек сапраўды можа зрабіць сабе імя. Канец цытаты. В'ятровіч не выключае, што рассакрэчанымі украінскімі архівамі зацікавляцца і замежныя гісторыкі-савітолягі, паколькі доступ да архіваў КДБ ў Маскве даволі абмежаваны.
Дзякуй пра намер рассакрэціць архівы украінскага КДБ мы гаварылі з маім калегам Янам Максімюком. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Беларускія прадпрыемствы ў Венесуэле скарачаюць здабычу нафты і адкладаюць выведку новых яе радовішчаў. Прыпыненыя і кантракты па будаўніцтве газаправодаў. Тэрміны стварэння прадпрыемстваў, якія будуць збіраць у Венесуэле беларускія грузавікі і трактары, пакуль няпэўныя. Пра ўсё гэта сёння расказаў пасол Венесуэлы ў Беларусі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Амерыкан Дыяс Нуньес зазначыў, што на выкананні мэтаў двухбаковага беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва ў 2009 годзе адаб'ецца крызіс, як ён сказаў, сусветнай капіталістычнай сістэмы. У прыватнасці, снежаньскае рашэнне АПЕК скараціць здабычу нафты паўплывала на аб'ёмы працы сумеснага прадпрыемства Петралера Бела-Венесаляна. Кампанія скараціла здабычу на 2520 барэляў у дзень. Амбасадар Нуньес прызнаў: «Продаж нафты скараціўся, і цана на яе моцна знізілася, але вядзецца праца па пошуку аптымальнай цаны на гэты год». У сувязі са скарачэннем даходаў беларускія нафтавыя і нафтавыведныя сумесныя прадпрыемствы ў Венесуэле адклалі праекты па вывідцы нафтавага поясу ракі Арынока. Кантракты па будаўніцтве газаправодаў ў Венесуэле прадпрыемствам Белгазбуд таксама прыпыненыя. Прычына – неаплата першай часткі аднаго кантракту венесуэльскім бокам і нязгода беларускага боку з каштарысам па другім кантракце. Наконт газавых кантрактаў беларусам даводзіцца дамаўляцца ўжо з іншым партнерам – кампаніяй «Газкамуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя кантракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэле аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэле размовы ўвогуле адкладзеныя. Як зазначыў спадар Нуньес, зборка будзе ажыццяўляцца выключна з беларускіх камплектуючых. Паводле венесуэльскага амбасадара эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лаціна-амерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Замарожванне беларуска-венесуэльскіх кантрактаў ва ўмовах глябальнага фінансавага і эканамічнага крызісу ды падзення цэнаў на нафту – рэч цалкам лягічная, перакананы эканаміст Яраслаў Раманчук.
Абменьваць дэкларацыямі на розных канферэнцыях можна колькі ўгодна, а рэальнай супрацы – просто, ну, это ж зусім іншы свет. Як супрацы, напрыклад, Беларусі з некай папуановай Гвінеі. Ну, прыватна некі праекты палітыкаў могуць быць, але гэта не мае нічога агульнага з інтарэсамі дзяржавы. Нават і дэкларацыі такі ўжо не будзе.
Паводле спадара Раманчука, беларуска-венесуэльскія праекты былі абвешчаныя ў кантэксце агульнага супрацьстаяння дзвюх краін Захаду і падтрыманыя высокімі коштамі на нафту. Цяпер сітуацыя кардынальна памянялася, што можа не толькі замарозіць падпісаныя кантракты, але і паставіць на іх крыж, мяркуе спадар Раманчук.
Ну а зараз пра крок самога Яраслава Раманчука. Вядомы эканаміст выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі за мяжой. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў кажа, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца. З падрабязнасцямі Алег Груздзюловіч.
Кіраўнік цэнтру Мізеса эканаміст Яраслаў Раманчук заявіў, што выходзіць з міжведамаснай урадавай камісіі па краінавым маркетынгу, якую стварылі пры канцы 2008 году, каб распрацоўваць праграму паляпшэння іміджу Беларусі за мяжой. Нагадаю, камісію ўзначальвае намеснік міністра замежных справ Андрэй Юрдаченка. Прычыны выхаду з камісіі Яраслаў Раманчук выклаў у лісце да прэм'ера Сергія Сідорскага і паўтарыў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі.
Усе прапановы былі праігнараваны. Тое, што прапанаваў Юдаченка, зусім непрымальна, таму што гэта, па сутнасці, ідзе лабізм канкрэтнага ведамства, а не маркетынг краіны. Нават магчымасці дыялогу паміж сябрамі камісіі не было. Я палічыў неабходным звярнуцца да прэм'ер-міністра Сідорскага.
У міжведамасную камісію ўваходзілі 14 чалавек. У тым ліку былі запрошаны эканаміст Яраслаў Раманчук і сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька лічыць выхад свайго аднапартыйца з камісіі дакладным і своечасовым. Паводле Анатолія Лебедзькі, апазіцыя выказваецца за дыялог з уладай, але не будзе дапамагаць ёй імітаваць лібералізацыю.
Сітуацыя не змянілася. Пакуль мы бачым толькі, прабачце, двух муляроў, якія падкрашваюць фасад Чырвонага дома. А аж нутры ўсё застаецца без змену. І калі хочуць зрабіць выгляд, што вот гэтым малярам, якія там нешта робяць, мы там падаём некія пензалі, вёдры з краскай, то гэта не будзе. Альбо мы даём прапановы, мы іх рэалізоўваем, і мы нясём за гэта адказнасць. Калі вы ўсё гэта ігнаруеце, як у выпадку з Раманчуком, то проста сядзець на прыстаўным зэдліку ніхто не будзе.
Анатолій Лебедзька мяркуе, што гэта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу прымушае беларускія ўлады рабіць выгляд, што яны вядуць дыялог з апазіцыяй.
А зараз канкрэтныя дэталі эканамічнай сітуацыі. Пра спыненне вытворчасці, беспрацоўя, вымушаныя адпачынкі, ліквідацыю кацельні ва ўмовах зімовых маразоў паведамляюць нашыя карэспандэнты з рэгіёнаў.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Завяў зусім усё.
И все закрыли, сократили население. Женщинки, кто на бирже стоит у центра занятости, кто директор, кто без работы. Дали кому выходное пособие, то, что по закону положено. По закону никого не обидели, а на самом деле, кто здесь что предоставит.
У беларускай гісторыі вёска Грэск вядомая як цэнтр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік раённага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Посмотрите, мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Забили вон двери. Свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные
да, 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 да. Соседка его и дети, она знает это все. Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю техничкой в школе.
Был и колгасный столяр Василь Долгий из Белой Липы. Съезжая гастарбайтером Москву. Кажа, ёсць ад чаго.
Водокачка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшыня сельсовета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Кажа, што і новазбудаваны аграгарадок не хутка будзе прыстасаваны да патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Градзеншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Градзеншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацверджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде уже становіся на рэйсы, немножко уже пашло ў дзвіжэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочы кажа:
да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-техничные, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт, а зараз допоможные службы по 4 годины працуют, неполную працовную измену.
Это была экономичная информация из регионов. После выпуску новинов – Пражский акцент.